Tervetuloa avoimen Raamattukoulun radioluennolle. Ensi viikolla aiheena Kauniaisissa Raamattuopistolla ovat Matteuksen evankeliumi, ensimmäinen aikakirja ja erilaiset kristilliset kirkot. Minä olen Riku Larmala ja keskityn tänään erityisesti puhumaan viimeisestä aiheesta, erilaisista kristillisistä kirkoista. Vastaan kolmeen kysymykseen. Mitä erilaisia kirkkokuntia on olemassa? Miksi on olemassa erilaisia kirkkokuntia ja miten kristityn tulisi siihen suhtautua? Kun puhun kristillisistä kirkkokunnista, pyydän kuulijaa ottamaan huomioon sen, että olen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi ja näin sitoutunut luterilaiseen tunnustukseen. Tarkastelen siis niin muita kirkkokuntia kuin omaa kirkkoani tästä näkökulmasta käsin. Minulla on samoin kuin monella muulla kirkkomme papilla myös opettajan pätevyys. En kuitenkaan ole vain luterilaisen uskonnon opettaja, vaan toisin kuin monilla muilla, minulla on pätevyys opettaa katolista uskontoa ja olen myös toiminut ortodoksisen uskonnon opettajana. Näistä saan lisänäkemystä erilaisiin kirkkokuntiin. Aloitamme kysymällä sitä, kuka oikein on kristitty. Tämä kysymys on hyvin oleellinen, sillä on täysin aiheellista ihmetellä, millä perusteella luterilainen, helluntalainen ja katolinen ovat kristittyjä, mutta mormoni, hindu ja muslimi eivät. Vastauksena tähän on Jumala. Kristilliset kirkot tunnustavat uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan, joka on ilmoittanut itsensä Raamatussa isänä, poikana ja pyhänä henkenä. Tämä usko tunnustetaan erityisesti Nikea-Konstantinopolin uskontunnustuksessa, jonka hyväksyvät lähes kaikki kristityt sellaisenaan. Vaikka esimerkiksi mormoneilla ja Jehovan todistajilla on yhtymäkohtansa kristillisiin kirkkoihin, joista ne ovat historian saatossa eronneet, ei heitä voida pitää kristittyinä, sillä heidän käsityksensä Jumalasta on erilainen. Eräs muslimi oli kerran oppinut kristittyjen uskovan samaan Jumalaan kuin he. Puhuimme hänen kanssaan siitä, mikä islamia ja kristinuskoa erottaa. Kun kerroin hänelle, että kristittyjen mukaan Jeesus ei ollut vain profeetta, vaan ihmiseksi syntynyt Jumala, joka kuoli ja ylösnousi, hän huudatti, ettemme missään mielessä voi uskoa samaan Jumalaan. Näin, koska minä uskon, että kaikki valtias Jumala on kerran kävellyt maan päällä ihmisenä. Tämä on maailman näkökulmasta, niin kuin Paavali sanoo, täyttä hulluutta. Kristitylle se on kuitenkin Jumalan pelastussuunnitelman huippu, Jeesus Kristus, jossa Jumalan rakkaus löytää ihmisen ja tulee käsin kosketeltavaksi maan päälle. No, mitä nämä kristityt sitten oikein ovat? Esittelen erilaiset kristillisten kirkkojen päälinjat tai, käyttääkseni hassua, mutta kuvaavaa ilmaisua, kirkkoperheet. Ensimmäisenä tutustumme katoliseen kirkkoon. Roomalaiskatolinen kirkko on kaikkein suurin kristillinen kirkko ja rakenteellisesti, vaikkei ehkä kaikilla muilla tavoin, se on myös kaikkein yhtenäisin. Maailman kristillisiin kirkkoihin kuuluu arviolta 2 miljardia ihmistä ja heistä reilusti yli puolet on katolisen kirkon jäseniä. Katolinen kirkko mielletään helposti hyvin yhteneväksi ja varsinkin näin Suomessa, jossa katolisten osuus väestöstä on pienimpiä maailmassa. Tämä on helppo uskoa, sillä katolinen kirkko näyttäisi olevan yhtä kuin Vatikaani ja Rooman piispa eli paavi. Kuitenkin jos tarkastelemme katolista kirkkoa eri maissa ja maanosissa, saamme nähdä hyvinkin erilaisia tapoja elää katolista kristillisyyttä todeksi. Varsinkin eteläisellä pallonpuoliskolla karismaattinen liike on hyvin voimakas nimenomaan katolisen kirkon sisällä. Vaikka Vatikaani ja yhteinen maallinen johtaja ovat katolista kirkkoa yhtenäistäviä tekijöitä, 1900-luvulta alkaen katolinen kirkko on kasvanut ja kehittynyt paljon, ja monessa maassa paikalliset olot ovat tehneet siitä varsin omanlaisensa. Tähän liittyy toinen helposti postluterilaisessa Suomessa nouseva kuva katolista kirkosta, joka määräytyy sen mukaan, millainen katolinen kirkko oli 1500-luvulla, kun luterilaisuus erotettiin katolisen kirkon yhteydestä. Usein unohdetaan, että viimeiset 500 vuotta ovat vieneet myös katolista kirkkoa valtavasti eteenpäin noista ajoista ja antaneet sille oman leimansa. Tämä kehitys on monella tapaa ollut myös varsin erilaista kuin luterilaisessa kirkossamme. Monet Lutherin vaatimista uudistuksista oikeastaan toteutuivatkin viimeistään Vatikaanin toisessa kirkolliskokouksessa 1960-luvulla, vaikka niiden soveltaminen käytäntöön ja kirkon uskoon vaihteleekin alueittain erittäin paljon. Vaikka Luther varmasti olisi joiltain osin tyytyväinen tähän muutokseen, on katolisella kirkolla ja luterilaisuudella yhä niin opillisen kuin käytännöllisen tason erimielisyytensä, joita pyritään selvittämään. Tässä tulee muistaa, että myös luterilainen kirkko on muuttunut paljon ja tehnyt ratkaisuja, jotka entisestään ovat etäännyttäneet sitä katolisesta kirkosta. Osa näistä ratkaisuista on sellaisia, etteivät edes kaikki luterilaisen kirkon jäsenet niitä hyväksy. Toinen merkittävä kirkkoperhe ovat ortodoksiset kirkot. Meille tutuimpia ovat kalkedonilaiset ortodoksiset kirkot, jotka siis läntisten kristittyjen tavoin hyväksyvät vuoden 451 Kalkedonin kirkolliskokouksen opetuksen Jeesuksen Kristuksen kahdesta luonnosta. Siitä, että hän on luonnoltaan samaan aikaan tosi ihminen ja tosi Jumala. Tähän ryhmään kuuluvat toinen kansankirkkomme, Suomen ortodoksinen kirkkomme, samoin kuin tutut Venäjän ja Kreikan ortodoksiset kirkot sekä monien muiden Itä-Euroopan maiden kansalliset ortodoksiset kirkot. Nämä kirkot tunnemme muun muassa ikoneiden kunnioittamisesta, läntisen silmin kauniista, mutta hyvin vieraasta liturgiasta sekä elävästä ja arvostetusta luostariperinteestä. Itäinen kristillisyys on kuitenkin monimuotoisempi, ja siihen voidaan laskea näiden kalkedonilaisten kirkkojen lisäksi myös orientaaliortodoksit, idän katoliset kirkot ja idän kirkko eli nestoriolainen kirkko. Nämä kaikki ovat läntisille kristityille melko tuntemattomia kirkkoja. Viimeisenä mainittu idän kirkko tunnetaan siis myös nestoriolaisena kirkkona. Se syntyi, kun Konstantinopolin erotetun patriarkka Nestorioksen kannattajat kieltäytyivät hyväksymästä Efesoksen kirkolliskokouksen päätöksiä vuodelta 431. Vaikka he eivät areiolaisten tavoin kiellekään Jeesuksen jumaluutta, korostavat he ehdotonta eroa Jeesuksen jumaluuden ja ihmisyyden välillä. Tämän vastakohtana osa kristitystä alkoi korostamaan aivan erityisesti Kristuksen kahden luonnon välistä ykseyttä. Taustalla vaikuttavat poliittiset erimielisyydet ja kieliset erot johtivat siihen, että Egyptin ja Syyrian kristityt kieltäytyivät hyväksymästä Kalkedonissa vuonna 451 sanoitettua kaksi luonto-oppia, sillä heille se kuulosti siltä, kun olisi opetettu, että Kristuksella oli kaksi persoonaa. Kuitenkin varsinainen muotoilu oli, että Kristuksella on yksi persoona, mutta kaksi luontoa, jumalallinen ja inhimillinen. Egyptin ja Syyrian kristityjä alettiin kutsumaan monofysitisteiksi, eli yksi luonto-opin kannattajiksi. Joukkoon liittyivät myöhemmin myös armenialaiset ja etiopialaiset, sillä heidän edustajiaan ei ollut paikalla Kalkedonin kirkolliskokouksessa. Korrektiimpana nimityksenä näille kristityille on kuitenkin pidetty juuri nimeä orientaaliortodoksit. 1900-luvulla kiistoja viimein alettiin ratkomaan ja neuvotteluissa sekä katolisen kirkon että kalkedonilaisten ortodoksien kanssa on todettu eron olevan pikemminkin kielellinen kuin kristologinen, eli Kristuksen luontoa koskeva. Kyseessä on siis pikemminkin ollut vain puhdas kielellinen väärinymmärrys. Kuitenkin pitkä historia erillään on johtanut siihen, että nämä kirkot ovat 1500 vuoden aikana kehittyneet varsin erilaisiksi. Idän katoliset kirkot ovat pieniä kirkkoja ryhmiä, jotka edustavat itäistä traditiota ja käyttävät ortodoksista jumalanpalvelusta, mutta ovat säilyttäneet tai jossain vaiheessa palauttaneet yhteyden Rooman paaviin. Kuuluvat siis osaltaan katoliseen kirkkoon, vaikka ovat varsin erilaisia kuin se katolinen kirkko, millaisena me sen mielemme. Niissä esimerkiksi papit saavat olla naimisissa ja liturginen kieli on ollut jokin muu kuin latina jo ennen Vatikaanin toista kirkolliskokousta, jolloin kansankielinen jumalanpalvelus tuotiin yleiseen käyttöön muuten katolisessa kirkossa. Niiden asema hiertää ortodoksisten kirkkojen ja katolisen kirkon välejä vielä tänäkin päivänä. Idän kristittyjen moninaisuus näkyy siinä, että esimerkiksi Jerusalemissa on lukuisia eri kirkkojen piispoja, jotka käyttävät titteliä Jerusalemin patriarkka. Suurin kirkkojen ryhmä ovat ne kirkot, joita oppikirjoissamme kutsumme protestanttisiksi kirkoiksi. Ne juontavat enemmän tai vähemmän juurensa suoraan tai ainakin välillisesti niistä ryhmistä, jotka 1500-luvun reformaatiossa eli uskonpuhdistuksessa erosivat tai erotettiin roomalaiskatolisen kirkon ja paavin yhteydestä. Sittemmin nämä ryhmät ovat jakaantuneet ja liittyneet yhteen siinä määrin, että protestanttisuus on sellainen mosaikki, että sitä voitaneen käyttää käypänä terminä vain historiallisessa merkityksessä. Yhteistä protestanttisille kirkoille lienee vain se, että ne ja varsin erilaisin tavoin tai erilaisissa asioissa protestoivat katolista kirkkoa vastaan. Protestanttisuuden sisältä löytyy kuitenkin selkeitä jakolinjoja, joita on mielekästä tarkastella. Vanhat protestanttiset kirkkoperheet voivat juontaa juurensa suoraan 1500-luvun uskonpuhdistajista. Näistä merkittävimmät ovat luterilaiset, anglikaanit ja kalvinistit. Kalvinistit on näistä suuri ryhmä. Sen opit eivät kuitenkaan läheskään aina ole yhteneväisiä Jean Calvinin ajatusten kanssa, ja varsinaista kalvinistista kirkkoa ei sellaisella nimellä ole olemassakaan. Sen sijaan riippuen siitä, missä ollaan tai mikä on historiallinen kehityskulku, käytetään näistä kirkoista esimerkiksi nimiä kongregationalistinen kirkko, reformoitu kirkko tai presbyterinen kirkko. Kalvinismiin liitetään perinteisesti tiukka moralismi, sakramenttien symbolisuus sekä varsin riisuttu jumalanpalvelus. Vaikka erottavia tekijöitä erityisesti luterilaisuuteen on paljon muitakin, näistä keskeisimpänä on nähty juuri se, ettei ehtoollisessa tunnusteta olevan todellista Kristuksen ruumista ja verta, vaan kyse olisi kalvinistien mukaan pelkistä symboleista. Anglikaaninen kirkko on viimeaikaisista sisäisistä kiistoistaan huolimatta kaikkein rakenteellisesti yhtenäisin protestanttisista kirkkoista. Se on syntynyt Englannin kirkosta ja levinnyt brittiläisen imperiumin alueella tehdyn lähetystyön kautta laajalle. Englannin kirkon historia on mielenkiintoinen köydenveto katolisen ja kalvinistisen perinteen välillä. Tämän takia jotkut korkeakirkollisten anglikaanien kauhuksi luokittelevatkin Englannin kirkon yhdeksi reformoiduista kirkoista. Vielä nykyäänkin ovat seurakunnat ja paikalliset traditiot jakaantuneet korkeakirkollisiin ja matalakirkollisiin. Korkeakirkollisten ääripää on lähellä katolista kirkkoa. Maltilliset korkeakirkolliset ovat lähellä luterilaista kirkkoa. Sen sijaan matalakirkollinen siipi muistuttaa monella tavalla reformoitua kirkkoa. Luterilainen kirkko on syntynyt niistä kristityistä, jotka halusivat pysyä uskonpuhdistuksessa Lutherin varsin maltillisella linjalla. Paljon hyvää haluttiin säilyttää ja vain varsinaiset epäkohdat poistaa. Onkin huomattava, etteivät luterilaiset pyrkineet perustamaan omaa kirkkoa, vaan meidät erotettiin katolisen kirkon yhteydestä harhaoppisuussyytösten perusteella. Alkuun luterilainen itseymmärrys korosti sitä, että me olemme oikeastaan oikea katolinen kirkko ja paavin kirkko ei ole sitä, vaan se on pelkkä korruptoitunut versio siitä. Mutta varsin pian perustajan nimi tuli tarkoittamaan kaikkia luterilaisen kirkkoperheeseen kuuluvia kirkkoja. Lutherin opetuksen mukaan juuri luterilaisissa kirkoissa ihmisen vanhurskauttamista pidetään ydinkysymyksenä. Vielä on luotava katsaus muihin protestanttisiin kirkkoihin ja yhteisöihin. Näitä kutsutaan varsinkin meillä Suomessa yhteisnimityksellä vapaat suunnat, sillä niillä ei ole historiallisesti ollut muodollista asemaa missään valtioissa, toisin kuin luterilaisilla, anglikaaneilla ja kalvinisteilla, joista jokainen on jossain vaiheessa ollut ainakin jossakin valtionkirkkona. Vapaisiin suuntiin kuuluvat muun muassa vapaakirkot, helluntalaiset, adventistit, baptistit sekä metodistit. Lukuun ottamatta anglikaanisessa kirkossa herätysliikkeenä syntynyttä ja siitä lähinnä käytännöllisten syiden takia eronnutta metodistista kirkkoa, muistuttavat nämä vapaat suunnat toisiaan huomattavasti. Toisin kuin perinteiset kirkkokunnat, nämä kirkkokunnat eivät esimerkiksi kasta lapsia, vaan harjoittavat niin sanottua uskovien kastetta, johon vaaditaan kastettavan oma ymmärrys ja tarpeeksi ikää. Tässä niiden esikuvana ovat 1500-luvun anabaptistit eli uudelleen kastajat, vaikka muuten suoria yhteyksiä näihin uskon puhdistuksen radikaaliryhmiin niillä onkin varsin vähän. Toinen merkittävä yhteinen piirre on tiukka pitäytyminen Raamattuun. Amerikkalaiset evankelikaalit voidaankin esimerkiksi laskea tähän ryhmään. Kuitenkaan tämä pitäytyminen Raamattuun ei suinkaan automaattisesti tarkoita raamatullisuutta, sillä kun yhteys kristilliseen Raamatun tulkintaperinteeseen on katkennut, syntyy mitä erikoisempia tulkintoja, kuten amerikkalainen oppi ylöstempauksesta. Historiallisesti lähes kaikki vapaat suunnat ovat syntyneet Yhdysvalloissa tai Isossa Britanniassa, joista ne ovat levinneet aktiivisen lähetystyön kautta muualle maailmaan. Kullakin ryhmällä on myös omat erityispiirteensä, kuten helluntalaisuudella armolahjojen ja erityisesti kielillä puhumisen korostaminen ja seitsemännen päivän adventisteilla sapatin vietto. Kun kävimme läpi erilaisia kirkkokuntia tai kirkkoperheitä, saimme huomata, että syynä jakaantumiseen ovat olleet niin poliittiset kuin opillisetkin syyt. Nykyisin kysymys kiteytyy kuitenkin usein siihen, kuinka kristinuskon tulisi suhtautua ympärillä muuttuvaan yhteiskuntaan ja ihmiskuntaan. Onko kristinuskon itsessään muututtava vai ei? Harmillisen usein esille nousee jako liberaaleihin ja konservatiiveihin. Tämä jako toteutuu niin opillisissa kuin eettisissä kysymyksissäkin, ja varsin usein ne korreloivat keskenään, tosin poikkeuksiakin on. Kolmantena tässä asetelmassa ovat karismaattiset liikkeet. Näistä kaikkia kolmea tavataan enemmän tai vähemmän kaikissa kirkkokunnissa. Tässä on myös isoja alueellisia eroja. Vaikka monesti Suomessa liitämme karismaattisuuden juuri vapaisiin suuntiin, on se monissa maissa Etelä-Amerikassa ja Aasiassa nimenomaan katolisen kirkon sisäinen liike. Erilaisissa kulttuureissa ja erilaisissa maissa myös liberaalius ja konservatiivisuus voivat tarkoittaa varsin erilaisia asioita. Varsinkin meillä Suomessa liberaalius alkoi ensin näkymään teologiassa, josta se myöhemmin on siirtynyt kasvavissa määrin eettisiin ja erityisesti viime aikoina seksuaalieettisiin kysymyksiin. Sen sijaan Etelä-Amerikan maissa liberaalius liittyy nimenomaan yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Ortodoksissa kirkoissa liberaalius liittyy pikemminkin opillisiin kysymyksiin ja ekumeniaan. Jotkut saattavat ajatella, ettei jotain näistä ryhmistä tulisi pitää kristittyinä ollenkaan. Itse kuitenkin ajattelen, ettei meillä ihmisillä ole tuollaista valtaa tuomita. Jos joku uskoo kolmiyhteiseen Jumalaan ja ihmiseksi syntyneeseen Jumalaan poikaan Jeesukseen Kristukseen, miten voisin olla kutsumatta häntä kristityksi, vaikka meillä olisi omat erimielisyytemme? He ajattelevat minun olevan harhaoppinen joissakin kysymyksissä ja itse pidän luterilaisuutta kaikkein parhaimmin varhaisen kirkon uskoa edustavana ryhmänä ja juuri siksi olen luterilainen. Kuitenkin voimme tunnustaa erimielisyytemme ääneen ja silti kunnioittaa sitä tapaa, jolla palvomme yhteistä Herraamme. Mitä tämä kristikunnan jako oikein kertoo meistä? Ensinnäkin sen, että olemme säälittävästi epäonnistuneet pitämään sitä käskyä, jonka Jeesus meille antoi. Johanneksen evankeliumin 13. luvussa Jeesus sanoo meille, minä annan teille uuden käskyn, rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Me joudumme huomaamaan, ettemme ole rakastaneet toisiamme niin kuin Herramme on meitä käskenyt. Kuinka paljon vihaa onkaan kirkkokuntien välillä, kuinka paljon vihaa näemme kristittyjen välillä. Ei tarvitse avata kuin sosiaalinen media, niin tämä koko kauheus pämähtää kasvoillemme. Onko ihme, jos kristityt näyttäytyvät ulkopuolisille vain keskenään taistelevina, kiihkoilevina ryhminä? Juuri tästä Jeesus meitä varoitti. Jumalalle kuitenkin kaikki on mahdollista. Vaikka me ihmiset olemme aiheuttaneet hajaannusta ja lyöneet kiistoillamme kirkon, eli Kristuksen ruumiin haavoille, on Jumala kääntänyt tämänkin hajaannuksen työkalukseen. Erilaisissa kirkoissa kristillistä evankeliumia eletään todeksi eri tavoin, ja vaikka ulkoisesti ortodoksinen liturgia, luterilainen leirinuotio ja helluntalainen ylistysilta näyttävätkin aivan erilaisilta, niiden kautta meidät kohtaa sama Jumala. Näin erilaiset muodot palvelevat sitä, että Jumala niiden kautta kohtaa myös erilaisia ihmisiä. Kristuksen tunteminen ja hänelle kuuluminen ei pidä olla kiinni siitä, pidätkö virsistä tai rockmusiikista vai puutteleeko sinua enemmän taivaaseen astumisen ikoni vai risuista koottu risti järven rannalla. Jumala ylittää kirkkokuntarajat. Hänen pyhä henkensä toimii kristittyjen kautta, hänen pyhä henkensä toimii niiden kautta, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Mutta mitä meidän oikeasti tulisi tehdä asialle? Tähän on erilaisia ratkaisumalleja. Toiset ovat sitä mieltä, että riittää, kun tunnustamme toisemme kristityiksi ja istumme sitten tyytyväisinä omissa karsinoissamme. Toiset taas haluavat olla ekumeenisia ja etsiä sydämen yhteyden rinnalle rakenteellista yhteyttä eri kirkkokuntien välille. Tähän on pyritty erilaisissa neuvotteluissa, järjestöissä ja toimikunnissa 1900-luvun alusta alkaen. Ekumeeninen liike syntyi alun perin siitä, kun heräsi lähetystyötä koskeva kysymys. Lähetyskentillä pakana parka joutui kohtaamaan lukuisia keskenään kilpailevia kristittyjä, jotka kaikki tarjosivat yhtä ja oikeaa totuutta, joka luonnollisesti löytyi vain meidän omasta kirkostamme. Kun pakanan silmin nähden tässä totuudessa oli paljon yhteneväistä, on ymmärrettävää, että tämä söi lähetystyön uskottavuutta. Te kaikki sanotte olevanne oikeassa, te kaikki puhutte samasta Jeesuksesta ja te kaikki sanotte toisten olevan väärässä. Niinpä ensimmäinen nykymuotoinen ekumeeninen toiminta sai alkunsa siitä, kun järjestettiin lähetyskonferensseja. Alkuun mukana olivat eri protestanttiset kirkot, myöhemmin myös ortodoksit. Katoliset osallistuivat ekumeniaan Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen jälkeen, kun oli todettu, että muutkin kuin katoliset saattavat ihan oikeasti olla kristittyjä. Ekumeniasta ollaan monta mieltä. Jotkut näkevät sen totuudesta luopumisena, jos neuvotteluissa haetaan kompromisseja ja opillisia eroja vähätellään. Toiset taas ovat ihastuneita nimenomaan johonkin tiettyyn toiseen kirkkoon, johon suuntaan haluavat omaan kirkkoa viedä. Kuten ortodoksimunkki ja professori Serafim Seppälä kerran totesi luterilaiselle Espoon hiippakunnan papistolle, voimme vakavissamme tehdä ekumeniaa ja ymmärtää toisiamme kristittyinä eri kirkoissa, jos olemme vakavasti luterilaisia ja vakavasti ortodokseja ja uskollisia omalle opillemme. Jos yritämme olla jotain muuta, muuttuu ekumeniakin vain turhan päiväisiksi muotomenoiksi ja asiakirjoiksi. Miten voimme siis olla aidosti ekumeenisia? Olemalla aidosti luterilaisia, olemalla aidosti ortodokseja, olemalla aidosti helluntalaisia tai aidosti katolisia. Jos kiellämme sen perinteen, josta tulemme, kaikki mahdollisuudet tehdä ekumeniaa, keskustella toisten kristittyjen kanssa ja löytää yhteisymmärrystä on menetetty. Mikä sitten tulisi olla ekumenian tavoite? Eräs kanssaluterilainen oli kerran sitä mieltä, että ekumenia on hyvä asia, kun se on neuvotteluiden muotoon naamioitua luterilaista lähetystyötä. Tässä olen itse eri mieltä. Itse uskon, että voimme luottaa siihen, ettei meidän tarvitse pyrkiä käännyttämään toisia kristittyjä, eli harjoittamaan proselytismiä, vaan pikemminkin kertomaan Kristuksesta niille, jotka eivät häntä tunne. Jeesus lähetti meidät nimenomaan julistamaan itsensä, julistamaan evankeliumiansa ihmisille, jotka eivät hänestä ole kuulleet. Harmillisen usein, varsinkin Amerikasta Eurooppaan suuntautuva lähetystyö ei kuitenkaan ole yhteiskunnan maallistuneille ihmisille suunnattuja, vaan eri kristityt ryhmät haluavat tulla kertomaan ihmisille, kuinka heidän uskonsa Jeesukseen on parempi kuin muiden usko. Näkisin, että ekumenian paras tarkoitus on ymmärtää sitä, missä olemme eri mieltä ja vahvistaa sitä, mikä on yhteistä. Näin voimme yhdessä julistaa Kristusta, yhteistä Herraamme, ja ne, jotka eivät häntä tunne, saisivat nähdä, että rakastamme toisiamme, eroistamme huolimatta, ja tuntisivat meidät siitä Kristuksen omiksi, niin kuin Herramme meitä opetti. Eräs ystäväni, Kangasalan seurakunnan seurakuntapastori Marko Sagulin, on työskennellyt viime aikoina erään ajatusmallin kanssa, jonka uskon olevan aivan erinomainen työkalu siihen, kun yritämme ymmärtää toisia kristittyjä. Koska Jumalamme on kolmiyhteinen, tämä näkyy myös seurakunnassamme. Kolmiyhteys näkyy meille juuri ekonomisena, eli näemme sen Jumalan toiminnassa. Tutun rimsun mukaan isä luo, poika pelastaa ja pyhä henki pyhittää. Isän yhteydessä puhumme rakkaudesta, pojan yhteydessä opetuksesta ja julistuksesta ja pyhän hengen kohdalla armolahjoista ja rukouksesta. Nämä toteutuvat eri tavoin eri kristittyjen elämässä ja nämä korostukset näkyvät eri kirkkokuntien painotuksissa. Kuitenkin elävä seurakunta tarvitsee niitä kaikkia, jotta Kristuksen ruumis olisi Herransa näköinen. Tarvitaan niitä, jotka pitävät kiinni opista ja opettavat, julistavat Raamattua. Tarvitaan niitä, jotka ovat alttiita palvelemaan, rakastamaan lähimmäistä ja tarjoamaan apunsa köyhille, osoittamaan Kristuksen rakkausta niille, jotka elävät puutteessa. Tarvitaan niitä, jotka palavasti rukoilevat, joilla on armolahjat, joilla löytyy se tekemisen meininki evankelioida. Näitä kaikkia tarvitaan. Sen takia kirkkokunnat voivat myös oppia toisiltaan. Erilaiset kristityt voivat myös oppia toisiltaan. Tämä ei tarvitse toteutua ainoastaan eri kirkkokuntien välillä, vaan myös seurakuntien sisällä, myös meidän luterilaisessa kirkossamme. Haluan vielä toivottaa kaikki tervetulleeksi ensi viikolla Raamattuopistolle kuulemaan lisää erilaisista kristityistä ja eri kirkkokunnista, Matteuksen evankeliumista ja ensimmäisestä aikakirjasta.